VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar, apa kabar? Ketemu lagi di VOA Weekend edisi Sabtu 10 Agustus 2024 bersama saya, Bani Rahayu.
Dan saya, Utami Husin. Seperti biasa, redaksi VOA di Washington DC sudah menyiapkan sederet berita ringan ya, Ban. Tapi tetap berisi tentunya untuk Anda hari ini.
Ya, semoga pendengar juga bisa rehat sejenak. Atau mungkin yang udah punya rencana untuk bertemu teman atau pacar. Atau berkumpul dengan keluarga tercinta, semoga bisa having fun nih.
Atau buat pelajar yang aktif di sekolah dan mahasiswa juga nih, Ban. Biasanya kan ada yang punya kegiatan ekstrakurikuler ya.
Ya, betul. Dan mungkin macam-macam juga nih ya kegiatannya, Utami. Mulai dari olahraga, terus juga ada paduan suara, bela diri, atau nari, atau bahkan pramuka.
Wow, kalau kamu waktu sekolah dulu gimana, Ban? Ingat nggak? Sukanya ikut kegiatan apa tuh?
Dulu sih waktu SD ya. Udah lama banget.
Waduh, rajin sekali dari SD ya. Wow.
Masih ingat soalnya. Aku pernah ikut pramuka karena emang diwajibkan kan dulu di sekolah. Terus juga pernah ikut kegiatan persami yang nginep-nginep gitu.
Asik.
Di sekolah. Terus juga nginep bareng sama teman-teman di sana. Ikut apa acara jerit malam yang ditakut-takutin bener. Sama hantu. Nah, beranjak SMP dan SMA mulai ikut aktif kegiatan apa olahraga basket nih. Sampai ikut bertanding juga ke sekolah lain.
Keren.
Tapi lama-lama udah gak sanggup ini ya, badan lari-larian. Nah, kalau Utami sendiri gimana nih? Masih ingat gak dulu sukanya kegiatan apa di sekolah?
Ya, pokoknya pertama-tama tepuk pramuka dulu buat Bani. Karena saya gak pernah ikut pramuka, Ban.
Oh iya.
Ya, gak pernah tuh sama sekali ya. Wah.
Jadi kegiatannya apa nih?
Nah, yang jelas kalau saya tuh banyak di kegiatan seni ya. Dari SD, SMP, SMA tuh saya suka nari. Suka nyanyi meskipun suara pas-pasan. Tapi saya sukanya ikut paduan suara. Jadi kayak lip-sync gitu ya, nggak apa-apa.
Pas-pasan.
Yang penting tampil di mana-mana gitu, Ban. Keren kan? Kemudian nyanyi, nari, musik gitu. SD, SMP begitu, tapi waktu SMA lebih beragam. Saya ikut KIR apa ya? Science Club ya? Klub Ilmiah Remaja, kemudian ada PMR.
Wah.
Nah, saya paling sering nih PMR karena kebetulan sekolah saya suka berantem kan di Bulungan. Jadi itu udah kayak suster beneran kalau lagi berantem sekolah tuh tawuran. Kita merawat orang-orang yang terluka, teman-teman yang terluka.
Mulia sekali.
Langsung praktek.
Wah, aktif banget ya udah ini. Oh, PMR berarti udah terbiasa juga buat kayak siaga kalau ada yang wah terluka nih. Gotong-gotong.
Ya sih, sebetulnya saya penggembira aja nih. Terus terang nih, kalau ada teman-teman saya yang dengar pasti tahu, saya tuh penggembira. Jadi kalau ada acara yang hura-hura, lomba-lomba, tanding-tanding, kemudian juga kegiatan sosial nih, misalnya juga bioskop yang dapat uang lelah, saya pasti ikut.
Wah, tapi ya aktif banget Utami. Nah, tapi kalau di Amerika kegiatannya kurang lebih sama kali ya, atau mungkin lebih beragam.
Iya, kayaknya sih begitu. Misalnya kalau yang sifatnya kompetisi ada Spilling Bee Club ya, ini ngeja ya?
Ngeja.
Kemudian juga ada Science Club. Wah, ini kayak saya dulu nih.
Iya.
Kemudian ada juga klub-klub olahraga yang unik seperti rugby, pickleball, bahkan surfing.
Wah.
Ini bagiannya Bani nih kayaknya nih, kalau olahraga ya.
Dulu, sekarang sudah rentah. Sudah gak kuat. Tapi juga ada cheerleading ya. Tapi di Indonesia juga mungkin ada kali ya cheerleading. Tapi di sini tepatnya di negara bagian Washington ada kelompok marching band nih yang sudah lebih dari 70 tahun mengikuti berbagai parade. Itu namanya Seattle Chinese Community Girls Dream Team. Nah, anggotanya bervariasi juga, mulai dari siswi SD sampai mahasiswi juga ada.
Wah, dan kelompok marching band ini juga jadi penting ya untuk membangun persaudaraan di kawasan pecinan Seattle. Kita simak yuk laporan reporter VOA Natasha Mozgovaya dari Seattle, disampaikan oleh Arion Arifin.
Di antara berbagai grup marching band untuk anak-anak muda di Seattle, negara bagian Washington, Seattle Chinese Community Girls Drill Team menonjol. Dengan mengenakan kostum perempuan prajurit opera kanton yang spektakuler, puluhan anak perempuan berbaris mengikuti irama genderang dalam parade Seafair Chinatown di kota tersebut. Salah satu penampilan mereka yang khas adalah ekspresi wajah yang tegar dan seolah tak tergoyahkan oleh sorak-sorai penonton. Su Mei Eng adalah instruktur utama tim itu. Ia mengatakan bahwa susunan tim mereka menyerupai struktur militer.
We have officers, a captain and lieutenants. And the captain will choose the drill depending on the space they're marching in. The lieutenants will repeat, and on the command of march, the squads will start executing the command of the officer.
Su mengatakan bahwa di antara mereka ada perwira yang memimpin, yaitu seorang kapten dan letnan. Kapten akan menentukan formasi barisan sesuai dengan ruang dan lokasi tempat mereka berbaris. Letnan akan mengulang dan begitu ada perintah berbaris, satu regu itu akan melaksanakan perintah. Tim marching band tersebut beranggotakan 30 orang, bervariasi antara siswi kelas 5 SD dan mahasiswa tahun pertama. Mereka semua diharapkan untuk dapat mengikuti formasi yang rumit dengan mengenakan seragam berornamen yang beratnya lebih dari 3,5 kg. Salah seorang anggota, Lulu Eng, 12 tahun, kini tahun kedua bersama tim tersebut. Ia mengungkapkan bahwa yang paling sulit baginya adalah tampil dengan mengenakan kostum tersebut.
Challenging part was probably the costumes. It hurts, like in a lot of places, very uncomfortable. But the funnest part may be having these experiences, like with everyone in drill, you know, building like a sisterhood.
Lulu mengatakan bahwa kostum yang dipakainya sangat tidak nyaman. Beberapa bagian tubuhnya sakit. Namun baginya yang paling menyenangkan adalah melakukannya bersama teman-teman dalam grup marching band dan membangun persaudaraan di antara mereka. Kelompok ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan anak-anak sekolah di Pecinan Seattle selama beberapa generasi. Andrea Kang, 15 tahun, mengatakan bahwa latihan setiap hari Sabtu adalah tradisi keluarga.
My mom was in the drill team when she was in high school, so she just put me in when I was little.
Andrea mengatakan bahwa ibunya telah menjadi bagian dari grup tersebut sejak SMA. Jadi ibunya memasukkannya ke dalam grup tersebut ketika Andrea masih kecil. Hal serupa terjadi pada Colleen McKisson, kapten tim marching band tersebut. Ibu angkatnya menyarankannya bergabung sebagai cara untuk mempelajari tradisi kampung halamannya.
I knew I was Chinese, I knew I wasn't, you know, Caucasian or white, but I didn't have that sense of culture. And when I came to the drill team, it really helped feed into that identity. Having, you know, the aunties around all the time and that sense of community, because a lot of the alumni come back too and they just tell you about all the things that they went through and it really inspires you.
Colleen menyadari bahwa ia berasal dari Tiongkok dan bukan orang kulit putih. Tetapi, ia juga merasa jauh dari budaya aslinya. Ketika bergabung dengan tim tersebut, ia baru dapat merasakan identitas budaya aslinya. Para anggota lain yang bagaikan saudara menumbuhkan rasa persaudaraan baginya, karena banyak alumni yang kembali dan banyak menceritakan pengalaman mereka. Hal tersebut menjadi inspirasi baginya. Lorena Eng bertugas sebagai manajer seragam sekaligus veteran tim tersebut. Baginya, keterlibatannya dalam marching band itu adalah komitmen seumur hidup. Kepada VOA, ia menunjukkan foto-foto anggota tim ketika tim itu baru saja dibentuk pada tahun 1952. Di antara mereka, terdapat ibu dan bibinya. Betty Lau adalah alumnus tim tersebut. Kepada VOA, ia berbagi pengalamannya serta pandangan ayahnya yang sangat tradisional.
My father was very traditional. He said girls go to school and only go to college so they could have something intelligent to say to their husbands when they come home from work. In the Chinese girls drill team, I met all my closest friends today and we would do just about anything for each other.
Betty mengatakan bahwa pandangan ayahnya sangat tradisional. Anak perempuan harus bersekolah, tetapi perempuan masuk kuliah hanya untuk bisa mengatakan sesuatu yang cerdas ketika suaminya pulang kerja. Dalam tim marching band, Betty bertemu dengan semua teman dekatnya dan mereka akan saling bantu. Tidak ada lagi orang yang berharap anak perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga. Tetapi instruktur utama tim tersebut, Su Mei Eng, mengatakan bahwa nilai-nilai dasar yang mereka pegang sebagai komunitas dan menjadikannya tempat yang aman tetaplah sama, yaitu keluarga, pendidikan, dan pelayanan masyarakat. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America, VOA.
Masih bersama Utami dan Bani di VOA Weekend.
Yes, dari negara bagian Washington di pantai barat Amerika, kita beralih yuk ke arah selatan sedikit, yaitu California.
Yuk, California itu ibu kotanya apa, Ban?
Los Angeles.
No.
kan ya.
Iya, jadi memang ibu kotanya sebetulnya Sacramento, tapi Los Angeles atau LA kita bilangnya ya, itu memang jauh-jauh lebih populer dan termasuk salah satu kota terkaya di dunia nih, Ban.
Oh wow, aku kira Los Angeles. Tapi iya ya, kenapa bisa kaya itu ya Los Angeles itu? Karena seperti yang kita tahu, Los Angeles itu kan terkenal karena budaya populernya. Dan ada Hollywood di sana.
Betul.
Yang jadi pusat industri film yang tertua dan juga terbesar di dunia.
Betul-betul. Nah, selain itu, Ban, di Los Angeles juga ada universitas-universitas yang ternama loh di pantai barat Amerika. Ada University of Southern California atau USC ya. Juga ada University of California, Los Angeles. Kita tahu ini singkatannya UCLA.
Yes, dan UCLA ini merupakan universitas dengan jumlah pendaftar terbanyak loh di Amerika. Bahkan juga dari luar negeri juga banyak. Mungkin di Indonesia juga banyak kali ya.
Iya, betul-betul banyak orang Indonesia di sana ya.
Yes, belum lama ini VOA juga pernah membahas laporan soal UCLA yang baru aja meresmikan pusat riset kopi nih untuk mahasiswanya. Sekarang mereka udah punya penelitian baru lagi.
Iya, jadi ada beberapa orang yang kehilangan kemampuan berbicara, tapi mereka masih bisa loh menggerakkan pita suara mereka. Para peneliti dari Samuel School of Engineering di UCLA sedang berupaya untuk mengubah pergerakan otot mereka menjadi kata-kata atau ucapan yang dapat didengar dengan menggunakan AI.
AI atau kecerdasan buatan.
Kecerdasan buatan ya.
Iya. Berikut laporannya dari wartawan VOA Jenia Dulot dari Los Angeles, disampaikan Utami.
Para peneliti di University of California, Los Angeles, UCLA, sedang mengembangkan suatu perangkat yang bentuknya mirip perban kecil untuk menangkap sinyal-sinyal listrik yang dihasilkan oleh vibrasi atau getaran otot pada pita suara. Peneliti Zizuan Che menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, untuk mengubah sinyal-sinyal tersebut menjadi ucapan. Ia menjelaskan.
That electric signal will be feed into the actuation or the loudspeaker part.
Sinyal listrik itu akan disalurkan ke aktuasi atau bagian pengeras suara dan bagian tersebut akan mengeluarkan suara. Jadi proses keseluruhannya, mulai dari penginderaan hingga pemrosesan dan kemudian ke aktuasi, merealisasikan tujuan akhir, yaitu membantu kita berbicara tanpa menggunakan pita suara kita.
Selaput magnetis mekanis yang mengubah vibrasi otot pita suara menjadi sinyal-sinyal listrik itu lembut dan elastis, sehingga dapat digunakan dengan nyaman. Para peneliti memadukan partikel nanomagnetis dengan polimer lembut dan membentuknya dengan menggunakan teknologi pemotongan kertas tradisional Jepang, kata peneliti lainnya, Jing Su. Ia menambahkan,
We made the MC layer on with kirigami pattern, which make it even soft.
Kami membuat lapisan ini dengan pola kirigami yang membuatnya menjadi semakin lembut.
Para peneliti melatih AI untuk mengenali vibrasi otot pita suara pada orang yang berbeda-beda. Jun Chen, yang memimpin proyek penelitian di Samuel Lee School of Engineering UCLA itu, mengemukakan.
Your muscle vibration could be totally different, right? So we have to train the device before it's really.
Vibrasi otot kita bisa berbeda-beda. Kita harus melatih perangkat ini sebelum siap digunakan. Dan kemudian kami akan menganalisis sinyal-sinyal listrik itu terlebih dulu untuk membangun database perbendaharaan kata yang dipersonalisasi.
Perangkat tersebut dirancang untuk membantu orang-orang dengan beragam patologi dan gangguan bicara. Chen mengatakan ia berencana untuk menguji perangkat itu saat mengajar, yang bisa berlangsung hingga 3 jam dan kadang-kadang menghabiskan suaranya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Welcome back to VOA Weekend yang disiarkan dari Washington DC, Amerika Serikat. Kalau ngomongin soal suara nih, pastinya itu modal utama ya bagi seorang penyanyi. Kayak Utami sendiri nih tadi.
Enggak. Kan saya bilang pas-pasan, saya lip-sync aja deh. Yang penting ikut tanding mana-mana, tampil di mana-mana. Jadi banyak penyanyi yang suaranya khas banget ya. Contohnya Mariah Carey, Whitney Houston, juga baru-baru ini yang nyanyi di Olimpiade.
Celine Dion.
Nah kalau kita spesifik membahas K-pop atau Korean pop, gak cuma suara yang jadi modal, tapi juga kemampuan menari dan visual.
Nah, tentu saja, paket lengkap nih. Mm-hmm. Makanya mereka juga bisa populer dan bahkan mendunia ya, saking itu, mm-hmm, complete package. Mm-hmm. Nah, Utami sendiri familiar gak nih dengan K-pop? Atau bahkan punya grup atau penyanyi K-pop favorit? Atau
suka K-drama? Jangan ngajak ngomong saya tentang K-pop, nanti kenapa? Ngobrolnya bisa 3 hari 3 malam.
Waduh.
Loh. Iya, jadi sekilas saja nih ya. Jadi saya dulu nih, pas lagi tergila-gilanya, saya kalau pulang ke Indonesia tuh pilihan transit di Korea. Karena saya mau nginep dan cari album penyanyi favorit saya yang saya belum punya. Wah, sampai segila itu loh.
Wow.
Terus jadi membernya. Waduh.
Jadi grup apa nih yang Utami suka?
Saya itu zaman dulu ya tergila-gila. Kalau sekarang sih saya masih suka ngikutin, tapi tidak terlalu apa? Tidak terlalu apa namanya?
Ikutin banget ya.
Nah, tapi saya suka BTS tuh, saya masih suka. Kalau yang zaman dulu nih, nggak tahu nih, Bani udah lahir belum ya? Ada. Ada yang namanya Rain, tahu nggak?
Oh, tahu dong.
Itu udah cinta pertama saya, itu semua orang tahu.
Soalnya
itu
kan
cinta.
Dia main juga di drama apa? Full
Betul.
House.
Betul. Nah, itu gara-gara itulah itu jadi Rain. Kemudian yang lain-lainnya itu adalah banyak yang penyanyi-penyanyi atau kelompok-kelompok musik indie, Vanilla Acoustic, apa ya? Jessie Project, Kemudian iya, kalau yang masih sekarang masih aktif mungkin ada Eric Nam. Nah itu saya masih beli-beli albumnya tuh, album satu, album dua, pokoknya gitulah.
Kalau Eric Nam itu Korean American ya?
Iya betul.
Dia bisa bahasa Inggris.
Betul, karena dia memang kelahiran di Atlanta ya, Georgia. Waduh, sampai tahu.
Luar biasa ini pengetahuannya, sungguh
ceritanya. Nanti kita ngobrol nggak habis-habis. Kalau Bani gimana?
Aku sendiri lumayan suka BTS. Sempat ngikutin dulu zaman-zaman kuliah waktu baru debut. Terus ada Blackpink dan Stray Kids juga nih yang lagi populer. Bahkan dulu pernah nonton juga konsernya di New Jersey. Mereka sering ya konser di sini tuh.
Betul.
Rame banget waktu itu stadiumnya. Jadi energi penonton di sini tuh kayak sama hebohnya sih, kurang lebih sama di Indonesia. Nah, saking ramenya, bahkan ada ibu-ibu, bapak-bapak, kayak orang tua gitu yang nemenin anak-anaknya nonton konser.
Ini bersaing sama saya yang ikutan nonton ya kalau saya ada di situ. Oke. Jadi berarti mereka sering juga ya konser di Amerika ya, Bang ya, terutama untuk grup-grup yang sudah besar namanya. Tiketnya selalu sold out atau gimana tuh?
Iya sih, untuk artis-artis yang memang udah punya nama besar biasanya laku, rame banget.
Wah,
penuh lah gitu. Dan Amerika ini juga mungkin jadi negara yang potensial ya buat mereka, karena pasar musiknya kan besar banget. Jadi ketika satu musisi udah masuk market Amerika nih, wah, pasti tuh secara nggak langsung berpengaruh ke global juga. Tapi terlepas dari itu, emang penampilan mereka itu sangat menghibur lah, memanjakan mata sama telinga pastinya.
Wah, iya. Terus masih tertarik buat nonton Stray Kids lagi nggak nih?
Oh, tentu saja.
Tapi di London loh ya. Karena Stray Kids ini kan belum lama ini tampil dalam sebuah festival musik ternama. Nah, selain membuat para penonton heboh, mereka juga mencetak sejarah. Dalam hal apa? Kita ikuti dulu yuk laporan berikut disampaikan oleh tim VOA.
Grup K-pop yang beranggotakan 8 orang ini tampil dalam acara BST atau British Summertime, yaitu sebuah festival musik yang diadakan setahun sekali di arena konser Hyde Park di kota London. Festival musik terkenal yang diadakan tiap musim panas ini biasanya berlangsung selama hampir 3 minggu. Tahun ini, penampilan Bang Chan, Lee Nao, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin, dan IN yang tergabung dalam Stray Kids mencetak sejarah sebagai grup K-pop pria pertama yang menjadi penampil utama. Sebelum mereka naik ke atas panggung, Changbin mengatakan kepada Associated Press bahwa mereka telah merencanakan untuk menampilkan lagu-lagu yang menyenangkan, khusus bagi para fans mereka di London. Changbin mengatakan, walau tidak ada yang berbeda dari penampilan mereka biasanya di atas panggung, namun mereka sengaja mempersiapkan daftar urutan lagu yang khusus untuk festival tersebut. Lagu-lagu khusus milik Stray Kids yang menurutnya dapat memicu dopamine pada para penonton dan membuat mereka dapat menikmati festival tersebut. Agenda Stray Kids selanjutnya adalah peluncuran dan promo album mini baru mereka yang berjudul 8. Dan Felix yakin bahwa para fans mereka akan terkejut sekaligus menjadikannya suatu obsesi.
For this album, I mean, it's been 9 months since we've done this comeback, right? And so we really wanted to show fans a little bit more of a, I guess, chill yet hip-hop side to Stray Kids. And I feel like this album is a lot of things that fans won't expect, for sure. And even when they see the title, it won't be as what they would have expected. But also, one thing I can say for sure is it's very addictive. That's the one key point I will say.
Yep. Felix mengatakan sudah lebih dari 9 bulan sejak mereka kembali menampilkan album baru. Jadi mereka benar-benar ingin menunjukkan agak lebih banyak sisi musik mereka yang bernuansa hip-hop namun sekaligus chill atau santai. Menurut Felix, album ini memiliki unsur-unsur yang tidak disangka oleh para fans. Dari judulnya pun tidak bisa ketebak. Namun yang pasti, Felix yakin bahwa album ini sangat adiktif.
The title of the album is 8, right? Which means a lot to us. So a lot of our genuine thoughts and feelings are really embedded into the album.
Bang Chan menambahkan bahwa album ini sangat berarti bagi mereka. Banyak jalan pikiran dan perasaan mereka yang tulus tertanam dalam album ini. Saat ditanya seputar persaingan dari band-band K-pop virtual baru seperti halnya Plave, Seungmin mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah sebuah insentif bagi mereka untuk bekerja lebih keras.
사실 저희도 지금 세계에 살아가면서
Seungmin mengakui adanya begitu banyak kemajuan teknologi di dunia saat ini yang membuat mereka sadar harus bekerja lebih keras. Ini pun akibat adanya begitu banyak kemajuan dalam dunia musik dan budaya. Stray Kids merupakan grup K-pop utama terakhir yang tampil dalam acara British Summertime atau BST di Hyde Park tahun ini. Bintang-bintang lain yang tampil tahun ini termasuk Kylie, Robbie Williams, Stevie Nicks, dan Shania Twain. Demikian laporan Associated Press bersama tim VOA.
Pendengar, demikian VOA Weekend edisi Sabtu 10 Agustus 2024. Pekan depan, VOA akan kembali lagi dengan beragam laporan ringan, tapi tetap berisi tentunya.
Anda bisa simak juga program-program radio VOA dan juga berbagai podcast, mulai dari Kudos, BTS Gedung Putih, hingga In Case You Miss It.
Atau bisa juga cek website kami di voaindonesia.com atau di media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Nah, salah satu laporan inspiratif dari VOA lainnya adalah soal seorang pendiri komunitas tari di Yogyakarta yang juga mengajarkan tari ke orang-orang dengan disabilitas. Salah satunya yang memiliki Down Syndrome. Kalau gitu, saya Bani Rahayu.
Dan saya Utami Husin, pamit. Sampai jumpa.
Bye. Of America.